și Lot.
Avram era acela care a spus: alege tu unde vrei să mergi. Dacă tu vei lua-o la dreapta, eu voi lua la stânga. Dacă vei tu vei lua într-o parte, eu mă voi duce în cealaltă. Cât e frumos observăm în comportamentul lui Avram încrederea în Dumnezeu. El a lăsat pe Dumnezeu să aleagă pentru el. Nu s-a grăbit să aleagă așa cum a făcut-o Lot. El s-a mulțumit cu ce rămâne. Probabil că este un exemplu pentru noi. Să nu fim harnici în a căuta prosperități pământești care ne pot fi o pagubă. Sigur că nu în acel moment Lot avea inima plecată spre bunuri pământești. Această inimă era formată mai devreme. Dar căuta momentul în care să aleagă o parte bună. Căuta un prilej în care să ajungă la aceste prosperități. Și le-a găsit. Iată, Dumnezeu îi dă ocazia. Nu poate omul natural să priceapă, să aprecieze, să pătrundă lucrurile spirituale. Mintea naturală niciodată nu poate ajunge să gândească așa cum gândește mintea spirituală. Ce putea Lot să aleagă? Văzând câmpia Iordanului bine udată, și-a îndreptat inima spre acolo și a zis: eu vreau aici. Așa este cu fiecare din noi. Când avem un gând de a ne ajunge un scop pământesc, căutăm momentul și când el vine, această dorință se dezvoltă în noi și facem pași repezi în a pune mâna pe acea comoară, zicem noi. Dar este ea o comoară? Iată pe Lot unde a ajuns. Prosperitățile câmpiei Iordanului l-au dus într-acolo ca acest neprihănit să-și chinuiască sufletul în mijlocul unui neam stricat. Și Dumnezeu, văzând stricăciunea oamenilor și nedreptățile făcute, a ajuns la o concluzie. Cetatea aceasta trebuie să fie nimicită. Sigur că cei trei îngeri, ne amintim de ei mergând spre a nimici cetatea, sunt dreaptă spre Avram. Oare să ascundem noi ce vrem să facem? Să ascundem de Avram? Inima bună a lui Avram se observă și prin atitudinea lui față de acești îngeri. Ascultați-mă, dragii mei. Dacă s-ar întâmpla ca în acea cetate să fie oameni de treabă, veți nimici voi pe cei de treabă și împreună cu ceilalți? Sigur că Dumnezeu, pentru câțiva oameni buni, salvează cetatea. Avram se roagă, mijlocește pentru cetate și ajunge până acolo dacă or fi 5 oameni buni, 10 oameni buni în cetate, nu voi nimici cetatea. Dar nu erau nici 10. Mare binecuvântare este pentru orice cetate unde sunt oameni de treabă, oameni drepți, oameni temători de Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu aduce nimicirea asupra cetății Sodoma și Gomora. Dar pe Lot îl scoate din acea cetate, parcă îl văd ținându-se cu ochii, cu inima de tot ce avea. Îngerul s-a purtat aspru cu el. Ieși afară până nu vine nenorocirea asupra cetății. Parcă îl văd ieșind cu mâinile goale și uitându-se, dacă nu cu privirea în inima lui, la ceea ce a rămas în urmă. Domnul Iisus ne spune, cine pune mâinile pe cornile plugului să nu se uite înapoi. Frați și surori, să fim printre cei care nu ne uităm înapoi. Și aceasta pentru ce? Pentru că Avram avea ochii ațintiți spre făgăduință. Și dacă cineva ne-ar întreba ce spune făgăduința avramică, găsim în Genesa că este minunată. În tine, Avrame, și sămânța ta se vor binecuvânta toate neamurile pământului. Aceasta este o făgăduință scumpă pentru noi toți și a fost pentru Avram. Avram nu știa modul în care Dumnezeu își va îndeplini făgăduința, dar știa că ce a spus Dumnezeu se va îndeplini. Atunci când îngerul Domnului îl vizitează pe Avram, și vedeți, Avram nu era un om oarecare, cu toate că era un om bogat, avea slujitori, avea cirezi, avea multe lucruri frumoase, el nu uita să iasă la răspântii de drumuri și acolo să privească nu cumva trece vreun călător. Și astfel Avram găzduiește pe îngeri. Mare lucru să putem fi primitori de oaspeți. Fiți primitori de oaspeți între voi, căci unii, fără să știe, au găzduit pe îngeri. Îngerul Domnului, găzduind la Avram, îi spune, la anul pe vremea asta vei avea un fiu. Minunată făgăduință. Un pic era amărât în inima lui, căci soția lui Sara era stearpă. Și se întreabă, oare cum va duce Dumnezeu la îndeplinire făgăduința făcută? Doamne, uite-te că sunt bătrân. Moștenitorul meu este fiul țitoarei. Nu te năcăji. Nu te năcăji că Dumnezeu are putere. Poate că și voi ați experiențat. Unde puterea omului îi mică, acolo puterea Dumnezeu este mare. Unde omul se vede mic, unde omul se vede neputincios, acolo este ocazia lui Dumnezeu. Ne amintim că atunci când Dumnezeu trimite, Moise trimite, îndemnat de Dumnezeu, 12 iscoade să cerceteze o țară, țara Canaanului. Aceste iscoade se întorc și zic, este o țară cu uriași, cu oameni bine înarmați. Este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Și astfel a împietrit inima poporului. Dar între ei erau doi credincioși deosebiți, Iosua și Caleb. Aceștia spun, țara este frumoasă, este o țară în care curge lapte și miere, este o țară bogată. În adevăr, sunt oameni mari în ea, dar puterea lor este mai mică pentru că Dumnezeu este cu noi. Ce mare lucru să nu ne încredem în puterea noastră, ci în puterea lui Dumnezeu. Vorbind în continuare de Avram, Dumnezeu îi dăruiește un fiu ca până la urmă să-l ceară de jertfă. Inima lui Avram era condus la gândul că moștenitorul era Isaac. Dar atunci când i-l-a cerut de jertfă, el a crezut că Dumnezeu îl poate da înapoi, ca și înviat din morți. Aceasta ne-o spune Scriptura despre Avram. Deci Avram credea în învierea morților. Avram credea în făgăduința lui Dumnezeu. Avram credea că va veni o vreme în care nu numai izraeliță, nu numai un neam de oameni, nu numai un popor, ci toate neamurile pământului să fie binecuvântate. Dragi frați și surori, noi avem această bucurie a înțelege făgăduința avramică. Mai precis, a înțelege Evanghelia, a o crede și a o aprecia. Ferice de noi dacă păstrăm această încredere în făgăduința lui Dumnezeu. Și nu numai atât, dar să ne pregătim pentru a fi moștenitori ai acestei împărății și să aducem laudă lui Dumnezeu prin a trâmbița și altora această veste bună. Mi-amintesc cu bucurie când o femeie care și-a pierdut un ban de argint era prețios pentru ea. Măturând casa, l-a găsit undeva într-un colț. De bucuria găsirii drahmei pierdută, a ieșit afară. A mers la vecinele ei și le-a zis: bucurați-vă împreună cu mine căci am găsit drahma pierdută. Ce cuvinte frumoase! Bucurați-vă împreună cu mine. Eu cred că atât acea femeie, acea văduvă, cât și vecinile ei au avut o mare bucurie și au lăudat pe Dumnezeu pentru acel eveniment. La fel să facem și noi. Prorocul Elisei, în călătoria sa, ajunge să se întâlnească cu o văduvă care strigă după el: Părinte, ajută-mă! Ce pot să-ți fac? Soțul meu a murit pe front, în război, și datornicii lui au venit să îmi ieie casa și copiii ca să plătesc datoria. Fă ceva pentru roaba ta. S-a apropiat de Elisei cu credință că putea să o ajute. Ce să-ți fac, femeie? Ce ai acasă? Ce ai acasă? Păi n-am decât un ulcior și puțin ulei în el. Du-te acasă. Adună vase din vecini și nu puține. Închide ușa după tine și după copiii tăi și toarnă din acel unde lemn în toate vasele. Și s-au umplut vasele cu un de lemn. Când a fost la urmă, mai cerea un vas. Fiul ei a zis, nu mai este. Și atunci un de lemn nu s-a oprit. Ce vreau să vă spun e faptul că acea femeie, atât s-a umplut de mulțumire, a lăsat vasele împreună cu copiii, a alergat la Elisei, s-a plecat înaintea lui și a mulțumit. Stăpâne, toate vasele mi s-au umplut. Parcă nu mai putea de bucurie, asemenea femeii care au găsit dracma pierdută. Nu mai putea de bucurie, dar acea bucurie mare trebuia să se îndrepte spre dădător, spre făptuitor, spre cel de la care o primi binecuvântarea. Să nu uităm și noi să fim mulțumitori față de acela care până aici a avut atâta grijă față de noi. Să nu uităm în fiecare zi să-i mulțumim. Nu uita să lauzi faptele lui pe care toți oamenii trebuie să le mărească. Avram, omul lui Dumnezeu, îl duce pe Isaac de jertfă. Dar Dumnezeu, văzându-i hotărârea, pregătește un berbece pe care trebuia să-l aducă de jertfă. Avrame, să nu faci vreun rău copilului. Privește înapoi. Ia berbecele și la duce de jertfă. Sigur că nu știm noi pe ce căi lucrează Dumnezeu cu fiecare din noi. Dacă ne lăsăm în mâna Lui, calutul în mâna olarului va fi o mare binecuvântare pentru noi toți. Spuneam că tema lecției noastre trebuie să fie credința. Și aș vrea să învățăm împreună o lecție din Evrei. Evrei, capitolul 4, despre odihna căpătată prin credință. Evrei, capitolul 4. Dacă cineva a găsit Evrei, capitolul 4, unde vorbește despre odihnă. Da, te rog să citești.
rămâne dar odihna ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu.
Da.
Fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit și Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta, pentru că nimeni se nu cade în aceeași plică de neascultare.
Da. Mulțumesc. Deci ai citit în Evrei capitolul 4. Da. Da. Probabil că un pic ne vom obosi, dar să sperăm că va fi o binecuvântare pentru toți. Evrei capitolul 4, versetul 3, dacă are cineva la îndemână. Te rog să citesc, Alec.
Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el, când a zis: am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea, măcar că lucrările lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii.
Am intrat în odihna lui cei care am crezut. Așa scrie acolo cumva. Citește și tu, frate Liviu, versetul 3.
Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihnă.
Mulțumesc. Atât. Cum se intră în odihnă?
Prin credință.
Prin credință. Dacă cineva ne-ar întreba unde, când se vorbește despre odihnă pentru prima dată? Sigur că primul gând ne fuge în grădina Edenului. Primul gând ne fuge la creațiune. La începutul cărții Genesa, unde ne spune că Dumnezeu s-a odihnit de lucrările sale a șaptea zi. Așa-i? Da. Dar oare mai departe pentru urmașii lui Adam, când se vorbește de ziua de odihnă? Te rog, sora.
Să nu facă nicio lucrare în săptămâna de după Paștele Evrei și apoi la muntele, când l-a dat cele 10 porunci. Chiar s-a zis ziua de sabat să o sfințească și să nu facă nicio lucrare.
Deci tu zici că în pustiu, atunci când le-a zis să păzească legea, le-au dat 10 porunci, nu?
Da.
Sau mai devreme?
Și în Egipt le-au zis că nu ieșit să nu facă nicio lucrare în prima zi și în ultima zi de sărbătoare, săptămâna azimilor.
Săptămâna azimilor?
Uh-huh.
Dar nu fiecare săptămână.
Nu fiecare.
Așa.
În prima și în ultima
zi. Mai știți vreun răspuns? Frate?
Versetul 8, care trebuie citit și ăsta atunci a zis,
da,
căci
citici,
dacă le-ar fi dat Iosia odihnă, n-ar mai fi vorba, n-ar mai fi vorbit Dumnezeu după aceea de o altă zi.
De o altă zi, de o altă odihnă, așa-i.
Ceva pentru odihnă, dacă Iosia le putea vedea, să le dea odihnă,
da,
atunci era bine, că nu mai era vorba de o altă zi. Însă atunci Iosea nu le-a putut da odihnă și acum e vorba de o altă zi.
Iosua pe ce vreme a trăit?
După ce a intrat în Canaan.
Pe vremea lui Moise,
da,
nu?
Da.
Iată că am vorbit astăzi de Iosua și Caleb, nu?
Moise a rămas și Iosua a dus.
Iosua a continuat poporul spre Canaan. Când se vorbește despre ziua de odihnă pentru prima dată în Biblie? Sora Emilia spunea, cu ocazia dării legii în pustia Sinai. Oare numai de vreme? Spune-mi, frate.
Slavă. După ce-o creiat.
Da, de asta am vorbit, da. Iată, nu trebuie să ne complicăm prea tare. Atunci când Dumnezeu dă poruncă poporului său Israel, după ce îi scoase din Egipt, după ce n-aveau pâine, trebuia să culeagă mană. Și-o zis așa, să culegeți mană în cele 6 zile, dar în ziua 7-a, să nu ieșiți pe când să culegeți mană, că nu veți găsi. În ziua 6-a să culegeți 2 porții care va ținea până va trece sabatul. Aceasta e prima amintire în Scriptură cu privire la sabat, cu privire la odihnă.
Și asta înainte să de cele 10 porunci.
Și apoi Dumnezeu le dă cele 10 porunci în care se cuprinde și aceea despre sabat. Să ține sabatul. Oare apostolul Pavel în Cartea Evrei, capitolul 4, de unde am citit noi astăzi, căci intrăm în odihna lui cei care am crezut, despre ce odihnă vorbește el aici? Sora Natalia.
Ana, din 18 mai, dacă vrea, care vrea să o citească?
Poți să o citești tu, dacă vrei.
Odihna noastră în Domnul este atât de completă, cât de completă este credința noastră în El. Cine crede de plin, are odihnă de plină. Cine crede numai în parte, în parte are și odihnă. Condiția ideală a israelitului spiritual este atingerea odihnei desăvârșite, ținerea perfectă a sabatului în experiența lui prezentă și așteptarea și lucrul pentru obținerea unei odihne încă și mai complete, odihna reală a condiției desăvârșite. Odihna care rămâne pentru poporul lui Dumnezeu. Să ne grăbim de să intrăm în odihna aceasta, adică a sabatului, pentru ca nimeni să nu cadă urmând același exemplu de neascultare cum a pățit Israelul trupesc.
Da. Mulțumim. Mă grăbesc să continuăm lectura noastră dintr-un studiu unde zice așa. În textul nostru, Sfântul Pavel se referă la faptul că legea a dat pentru evrei odihnă fizică în a 7-a zi a săptămânii, în a 7-lea an, în al 49-lea an și al 50-lea an, și că aceste sabate erau tipice ale unei odihne mai bune. El arată că toți care cred în Hristos intră în odihnă și astfel țin un sabat continuu. Ca noi creaturi, noi ne odihnim tot timpul dacă rămânem în Domnul și în făgăduințele Lui. Așa cum s-a citit mana, odihna despre care apostolul Pavel vorbește nu este o odihnă ca a acelora din Israel, cărora le-a spus să țină sabatele. Ce sărbători aveau ei? Aveau, iată, a 7-a zi, al 7-lea an, al 49-lea an și al 50-lea an. Așa am citit. Să ținem minte, al 7-lea, 49, 50. Da. Acestea sunt tipuri a unei odihni, a unui sabat mai mare. Apostolul spune că credința este necesară pentru odihnă. El ne spune ce să facem pentru a ne folosi de ceea ce Dumnezeu ne-a dat deja. Ne arată că Dumnezeu i-a făcut făgăduințe lui Avram și acestea au fost repetate lui Isaac și lui Iacob. Dumnezeu și-a declarat scopul de a avea un popor special sfânt și i-a promis lui Avram că binecuvântarea lumii va veni prin sămânța lui, care va constitui acest popor sfânt. Făgăduințele au fost mari și prețioase. Dacă cineva ne-ar întreba, făgăduința avramică se realizează prin Avram și sămânța sa. Cine este sămânța lui Avram? Ce-am răspunde? Frate Sandu.
La Galateni ne spune dacă...
Sămânța lui Avram sunteți?
Da. Voi.
Voi care credeți, nu așa scrie. Caută, frate. Avram a crezut mesajul și a fost bucuros. El s-a odihnit. El n-a cunoscut modul în care Dumnezeu va realiza binecuvântarea, dar a avut făgăduința lui Dumnezeu confirmată prin jurământul său. El n-a trebuit să știe atunci despre Domnul Iisus sau despre planul de mântuire. El a avut o odihnă de plină prin aceea că l-a crezut de plin pe Dumnezeu. Nu s-a înduit deloc. De ce a avut Avram o odihnă, Marcel?
Pentru că a crezut în Dumnezeu.
L-a crezut de plin pe Dumnezeu. Știa el planul tatălui. Nu cunoștea. Cunoștea că Dumnezeu este bun. Cunoștea că Dumnezeu este statornic. Cunoștea că Dumnezeu ce făgăduiește trebuie să se țină de făgăduință. Citește-ne, te rog, cine-i sămânța lui Avram?
Și dacă sunteți a lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitor prin făgăduință.
Mulțumesc! Deci sămânța lui Avram. El, Avram, și-a dat seama că el făcuse o pregătire îndurătoare pentru viitor și că această pregătire era pentru lume în general. Totuși, ei au știut că urmau să aibă o înviere mai bună decât acea a lumii. Ei aveau odihna credinții în aceste lucruri pe care Dumnezeu încă nu le realizase. Nu a fost nemulțumit, nu a fost neliniștit, nu a fost neîncrezător că doar dacă trebuie să-și ducă copilul de jertfă, nu s-a mai realizat planul lui Dumnezeu. Sigur că o minte umană se gândea la acția asta, dar Avram nu s-a gândit nicio clipă. Domnul nostru Iisus a declarat că Avram a văzut ziua lui și s-a bucurat. Ce zi a văzut Avram? Frate Liviu, ce-a văzut Avram? Marcel.
Ziua minerare sau ziua aceea, cum ziceam.
A văzut ziua aceea. Care zi? Ziua în care binecuvântarea va veni peste toate neamurile pământului. Iată ce ne spune. El a văzut ziua în care Hristos, care a murit pentru toți oamenii, va ridica familia umană, scoțând lumea din păcat și moarte, mai întâi înălțând pe mireasa sa, iar apoi făcând ca binecuvântarea lui Dumnezeu să se extindă la fiecare creatură. Aceasta este chiar ceea ce Dumnezeu a promis lui Avram. În tine și în sămânța ta vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Avram s-a bucurat și toți care o văd se bucură. Avram a fost mulțumit să vadă că urma să fie o mare binecuvântare pentru urmașii săi, iar prin ei pentru întreaga lume. El n-a văzut clar planul lui Dumnezeu așa cum îl vedem noi, dar a văzut destul ca să-l facă să se bucure. Dacă cineva are Biblia deschisă, să caute Ioan capitolul 8, versetul 56. Bucuria noastră este că vedem mai mult decât a văzut Avram. Avram n-a cunoscut planul tatălui, n-a putut cunoaște atâta cât cunoaștem noi din planul tatălui, dar cât a văzut. I-a fost destul să zică și să creadă că Dumnezeu își va realiza promisiunea. Ai găsit, te rog, să citești? Ioan 5 cu 8 cu
56.
8 cu 56.
Tatăl vostru Avram a ascultat de bucurie că are să vadă ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat.
Cum a văzut Avram ziua mea? Ce zici, Sora?
Prin credință.
Prin credință. Prin credință. I s-a făcut făgăduința și el a crezut că Dumnezeu ce spune să face. Prin lucru mic să ai credință. Avrame, te-o-i duce într-o țară în care curge lapte și miere. Unde-i țara aceea? El nu știe. dar știe că Dumnezeu se ține de făgăduință. Ieși din țara ta, nu era lui bine acolo? Avea bogății, avea cireți de viche, avea turme de oi, avea multe, multe și slujitori și sluși și păstori, dar avea și aur și argint și așa mai departe. Și toate, toate le-au lăsat și s-au dus încet, încet cu ciopotul către munte. Dar venim până la viacul nostru, vedem că o lumină mare, un privilegiu mai mare, a adus prove de credință mai mari în multe privințe. Avram a fost probat prin aceea că i s-a spus să-și aducă fiul pe Isaac de jertfă. El știa că făgăduința trebuie să fie împlinită prin fiul său, dar a spus: trebuie să fiu ascultător. Dumnezeu poate scula pe fiul meu dintre morți. Aceasta nu va împiedica credința în realizarea planului lui Dumnezeu. Noi cei din viacul evanghelic n-am auzit vocea lui Dumnezeu vorbindu-ne auzibil, așa ca lui Avram, dar noi trăim în timpul unei desfășurări în continuare a marelui plan al lui Dumnezeu. El a trimis pe fiul său în lume, care a fost făcut trup și a locuit printre noi și care a murit, cel drept pentru cei nedrepți. Necredința vrea să susțină că dacă Iisus ar fi fost Fiul lui Dumnezeu, n-ar fi murit, dar dreptatea deținea o ipotecă asupra rasei umane și cazul ei era fără speranță dacă nu era dat un răscumpărător. Astfel, ochiul credinții poate astăzi înțelege scopurile lui Dumnezeu într-un mod mai deplin decât a putut înțelege Avram. Totuși, noi nu știm dacă credința noastră este mai mare decât a lui, căci chiar dacă avem mai mari încercări și dificultăți, avem și ocazii mai mari și lumină mai mare. Avram a avut credință deplină, încredere deplină în Dumnezeu și nimeni n-ar putea avea mai mult decât aceasta. Care este deosebirea între credincioși și vârste evanghelice și credincioșii vrednici ai trecutului? Ce au putut ei să vadă din planul Tatălui Ceresc? Au putut să vadă, așa cum am citit undeva, în planul Tatălui Ceresc o sclipire, așa cum o ghindă are în ea un mare stejar. Dar noi ce putem vedea? Aproape, aproape întreg stejarul, nu numai ghinda. Dar aceasta este compensată cu ceva. Cu ce, soră Măricică?
Credința.
Capacități mari, posibilități mari, cunoștință mare, care compensată cu încercări mari. Foarte interesant. Nu vi se pare? Avram a avut credință, a avut și încercări. Credincioșii din timpul nostru, din viacul Evangheliei, să aibă încercări și mai mari. Oricum, să mie fie cheamă. Așa cum vom învăța în continuare, Dumnezeu nu va îngădui să vină încercări peste puterile noastre. Atunci când ni se pare că noi am ajuns la un stadiu să zicem, nu, acum știu ceva, atunci vine încercarea. Atunci când ne vedem că suntem ceva, atunci vine proba. Ne amintim de un împărat, voi mi spune ce nume are, a ieșit undeva pe terasă și când a văzut cetatea cea mare, a zis: nu mâna mea le-a făcut pe toate acestea. I-a venit un înger și a spus la ureche. Ce i-a spus? Împărate, uită-te ce s-a întâmplat. vei fi aruncat în pustiu, te vei hrăni cu iarba de pe câmp, vei dormi sub acoperiș, sub cerul liber, îți vor crește părul și unghiile ca la animale. Până când, frate Sandu?
7 vremuri.
Avocat
Tezor a fost ăsta.
Nebucadnețar.
Da.
Până vei recunoaște că Dumnezeu este stăpânul Universului. Este împăratul împăraților. Și că El dă domnia sau stăpânirea cu eu vrea. Mare lucru. După 7 ani, ce scrie despre acest împărat după 7 ani în care au stat cu fiarele câmpului în pustie? Ce scrie? Eu vini mintea la loc. Ce înseamnă a ne vini mintea la loc? Înseamnă a ne vedea locul nostru real în univers. Ce ești tu, soră sau frate? Ce ești tu? Cât de adesea ne vedem o mână de țărână. Ca și cum lutul ar zice olarului, dacă n-aș fi fost eu, n-ai fi putut face un vas de cinste. Oare lutul-i? Lutul îi stăpân pe lucrare. Mare lucru. Nu stăpânul poate să jea un lut de aici, unul de acolo? Nu el poate să-l amestece cum vroiește, cum vrea? Nu el poate să facă un vas mai frumos sau mai puțin frumos? Iată, așa să ne vedem asemenea lutului. Și să nu fim ca acel împărat care a zis, cine mi-s eu? Lecția noastră îl aduce în fața noastră pe Avram. Poporul Domnului din prezent crede că omenirea va fi salvată din păcat și moarte. Unii au mai multă cunoștință decât alții și mai multă încercare. Unii care au capacitate mai mică nu pot îndura încercarea așa de severă și nici nu se pot bucura așa de deplin. Dar toți pot avea aceeași odihnă ca Avram, odihna credinții în Dumnezeu. Dumnezeu le-a promis sfinților săi o înviere la glorie, onoare și binecuvântare. Dar acestea nu sunt încă reale. Acum avem numai o arvună a acestei moșteniri. Credința trebuie să fie triumfe și să-și dea seama că Dumnezeu ne poate duce la acea stare glorioasă pe care i-a promis-o și El o va face dacă noi suntem credincioși. Fiecare, în măsura cunoștinței și credinței sale, va avea odihnă. Cei mai învățați și cei mai ignoranți pot avea această odihnă numai dacă ei cred pe Dumnezeu. Cum putem câștiga odihnă? Prin credință. Cunoștința ne aduce odihnă? Deci iată, atât cunoștința, cât și necunoștința, dar credința ne conduce să avem odihnă. Măsura credinței este măsura odihnei în Domnul. Avram a crezut pe Dumnezeu. Cum a fost odihna lui Avram? Odihnă deplină. Odihnă deplină. Odihna în care am intrat nu este odihna noastră finală. Dacă avem credință astăzi, putem avea odihnă astăzi. Dacă ne apropiem credința, dacă ne pierdem credința, ne pierdem și odihna. E drept oare? Da. Dar ne așteaptă o odihnă perfectă, permanentă. Dumnezeu ne-a promis anumite lucruri mari și prețioase. El este Creatorul nostru și Tatăl nostru și va face pentru noi lucrurile pe care le-a promis. Și ne va fi potrivit credinței noastre. Multă credință, multă odihnă. Puțină credință, puțină odihnă. Cei care sunt în armonie cu Dumnezeu cred în mărturia Lui. Aceasta nu implică faptul că toți care au fost copiii lui Dumnezeu au crezut tot planul divin. Căci vedem că aceasta n-ar fi posibil. Unii au avut ocazii mai mari de a crede, iar alții mai mici. Noi care trăim astăzi avem marele avantaj decât cei, mai mare decât cei care au trăit înainte de zilele noastre. Proba noastră, deci, nu vine atât de mult din lipsa de cunoștință. Ați înțeles bine? Ci este proba credinței în Dumnezeu și ascultării față de lumina care ne este dată acum. Care e proba credinciosului astăzi? E proba cunoștinței? Dar ce probă e, soră Malicică? Proba credinței. Și ascultării. Proba credinței și ascultării. Fie ție după credința ta. Cui o spus asta, oare?
Dar
mai mulți le-au spus. Parcă la o femeie i-o zis. La o femeie care o zis că nu-i îngăduit să iei pâinea de la masa copiilor să o dai la căței. Dar i-au zis, o răspuns înțelept, da, Doamne, dar și căței să hrănesc din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Mare zi este credința, fie ție după credința ta. Parcă așa mi-amintesc când zice. Da. În utilizarea scripturală, cuvântul a crede implică mai mult decât doar a cunoaște un fapt sau un adevăr. Marele adevăr din fața noastră este ceea ce Biblia numește Evanghelie, vestea bună. Credința la care se referă textul nostru este credința în această Evanghelie. Noi care credem în Evanghelie intrăm în odihnă. Care este Evanghelia pe care o credem? Ea include toate aspectele iubirii și milii lui Dumnezeu față de noi ca rasă decăzută. Propunerea Lui pentru viață veșnică prin Hristos cu toate binecuvântările pe care aceasta le implică. Pentru biserică, Evanghelia, vestea bună, include de asemenea oferta făcută nouă de comoștenire împreună cu Hristos în împărăție. O persoană ar putea avea o credință intelectuală în aceste binecuvântări făgăduite fără să intre în odihna menționată în textul nostru. Dar evident, nu această formă de credință este ceea ce a avut apostolul în minte. În măsura în care persoana recunoaște acele fapte, le acceptă și se conformează lor, în acea măsură intră în odihnă. Ce trebuie să facă persoana ca să poată intra în odihnă? Să cunoască, să le accepte și să le trăiască. Și atunci intră în odihnă. Da. Mesajul Evangheliei este atât de minunat încât oricine care îl crede va dori să se folosească de binecuvântările lui. Dacă se prezintă ocazia de a deveni moștenitor împreună cu Iisus la natura divină și mintea poate înțelege propunerea, aceasta ar fi într-adevăr nechipzuit dacă n-ar accepta astfel de ofertă. Deci, oriunde, oricine nu acceptă, nu crede în sensul în care este folosit cuvântul în textul nostru, toți care cred cu adevărat vor accepta astfel de ofertă și vor intra în odihnă prin credință. Expresia din textul nostru spune, noi care am crezut și implică faptul că credința a ajuns la inimă și ne va afecta astfel cursul vieții. Iar a doua parte a declarației intră în odihnă, implică faptul că odihna vine treptat fiindcă am crezut. Întâi am crezut și plinătatea odihnei este o stare care se obține treptat. Pe măsură ce credința se întărește și pe măsură ce învățăm să apreciem mai deplin ceea ce am acceptat. Omul crede cu inima și nu numai cu mintea. Nu este numai o credință intelectuală. Când acceptăm Evanghelia ca fapt și intrăm deplin în ea, începem să avem imediat o măsură din această odihnă. Și pe măsură ce învățăm din experiențe cât de loial este Domnul cu toate făgăduințele sale față de noi, odihna revine mai adâncă și mai temeinică. Credința a fost întâi o încredere deplină în mesajul lui Dumnezeu, dar pe măsură ce creștem în harul și cunoștința lui Dumnezeu, credința devine mai fermă și mai stabilă, iar odihna este proporțională cu ea. Sigur că despre credință am putea vorbi mult. Exemple de credință din trecut avem nenumărate. Avem și în Noul Testament câteva expresii despre credință. Iată, spre exemplu, Domnul Iisus, mergând cu ucenicii pe corabie, la un moment dat se iscă o furtună și s-a speriat. El se scoală, ceartă valurile și ei, valurile s-au potolit și ei au scăpat de furtună. Au rămas uimiți. Cu altă ocazie, când Domnul era departe, iar ei l-a pescuit, ca de obicei, Domnul se apropie de ei și unul dintre ei zice: este Domnul. Dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape, zice Petru. Vino! Petru coboară din corabie și începe să meargă la Domnul. Și atunci începe să scufunde. Ce-a fost el? Ce-a zis? Doamne, scapă-mă! Doamne, scapă-mă! Sigur că Domnul l-a prins de mână și l-a scăpat și l-a mustrat ușor. Puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit. Asemenea lui putem fi și noi în multe împrejurări. Atunci când vedem în fața noastră numai valuri, când vedem în fața noastră munți și nu-L vedem pe Domnul împreună cu noi în corabie, atunci credința noastră este slabă. Și începem să strigăm. Vom primi răspunsul probabil cu aceeași mustrare. Puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit. Ne amintim că Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 11, ne amintește exemplele de credință, zice așa, căci fără de credință este cu neputință să fim plăcuți de Dumnezeu. Iar o mană din 8 februarie parcă zice, credință cere de la noi când toate lucrurile ne merg bine. Credință cere de la noi când toate sunt împotriva noastră. Parcă și îndurarea lor ne-o părăsit. Credință când duce în lipsă, credință când suntem în belșug. Nu cumva să uităm ce zice profetul David. Doamne, tot ce am este al Tău. Și din mâna Ta îți aducem tot ce ne-ai dat. Dumnezeu să ne ajute ca să simțim dependența noastră față de Creatorul nostru, față de susținătorul vieții noastre și conducătorul nostru. Și această încredere să fie deplină, pentru ca să avem și odihnă deplină în Domnul. Amin.
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 Ce tur de veghe a citit?
Un pic, poate că v-am obosit cu citirea, dar să sperăm că am intrat într-o temă despre credință care ne va stârni interesul să cercetăm mai adânc ce înseamnă a crede. Sigur că am vorbit numai de Avram ca un exemplu de credincioșie, dar au fost mulți alții care i-au urmat credința. Dacă vreți voi să propuneți o cântare.
E credința.
Deci cântarea 143, fie credința mea tare. Am citit dintr-un turn de la pagina 1008. Da, așa se numește. Credința, baza, odihnii adevărate.
Dar revistele,
da. Iulie-august 2007. Deci cântarea 143, credința mea eu o zidesc. Sau